Κύριε καθηγητά, παρακολουθούσα προχτές μια εξαιρετική τηλεοπτική εκπομπή του καλού συναδέλφου, του Γιώργου του Σαχίνη, στο Κρήτη TV.
Το ξέρω, ήμουν εκεί όταν πήρατε τηλέφωνο.
Πήρα τηλέφωνο, είναι αλήθεια, γιατί είμαι νυχτερινός τύπος, εκεί κατά τις 2 η ώρα το βράδυ. Κάνατε μια παρέμβαση που κατά τη γνώμη μου είναι εξόχως αποκαλυπτική. Ενδεχομένως να είναι αποκαλυπτική στα αυτιά τα δικά μας, διότι ίσως δεν είμαστε και πολύ επιμελείς στην παρακολούθηση των γεγονότων. Ωστόσο θα πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι όλα τα έχει σκιάσει αυτή η κουβέντα η οποία γίνεται για το εμβόλιο. Εσείς όμως αναφερθήκατε στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει ένα αδειοδοτημένο φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έχει θεραπευτικές ιδιότητες σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του ιού, του κορονοϊού.
Αυτό είναι ερώτηση, να απαντήσω δηλαδή.
Βεβαίως.
Ναι, δεν υπάρχει ένα, υπάρχουν δύο φάρμακα που έχουν θεραπευτική ικανότητα. Όλοι είχαμε ακούσει εκείνο το λίγο σόου με τον Τραμπ. Κόλλησε, πήρε κάτι, την άλλη μέρα ήταν περδίκι, το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Το οποίο εγώ, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν το πολύ πίστεψα κιόλας, και σε καναδίες συνεντεύξεις το είπα. Δηλαδή είναι σοου, δεν μπορεί να είναι κανένας βέβαιος τι πήρε. Είπα, πήρε τώρα, πήρε, δεν πήρε, ο Χριστός στην ψυχή του. Στο δρόμο όμως διαπιστώθηκε ότι βγήκανε τα δύο φάρμακα αυτά. Το ένα το έκανε η φαρμακοβιομηχανία Eli Lilly, που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την ελληνική PharmaServe. Και η δεύτερη εταιρεία ήταν μια καινούργια από αυτές που σκάνε τώρα τα μανιτάρια η Regeneron, η οποία έχει εργαστήρια, έφτιαξε ένα ανάλογο ανεξάρτητα από τη Lilly, και το οποίο, επειδή δεν μπορεί να το παράξει, δεν έχει δηλαδή εργοστάσιο, κάναν μια συμφωνία με τη Ρος. Η εταιρεία Ρος θα το παράξει και αυτή θα το προωθήσει, γιατί έχει τα μαγαζιά της ανατοικουμένη. Αυτά θεωρούνται ανάλογα και ισότιμα, δηλαδή κάνουν την ίδια δουλειά. Είναι αντισώματα. Το αντίσωμα είναι ένα μόριο το οποίο έχει πολύ μεγάλη χημική συγγένεια για τον υποδοχέα του, εκεί που θα πάει να κολλήσει. Και τα δύο έχουν ως υποδοχέα αυτό που λένε την ακίδα του κορονοϊού, αυτό δηλαδή το σημείο πάνω με το οποίο αγκιστρώνει στο κύτταρο και διδύει. Οπότε επί της ουσίας αδρανοποιούν τον ιό. Άρα λοιπόν, εάν το πάρουμε όσο καιρό ο ιός είναι εκτός κυττάρων, ή αφού διαρρήξει το κύτταρο και βγει έξω και πριν προλάβει να μας καταβάλει, τότε δεσμεύεται ο ιός και σταματάει η εκτέλεση της αρρώστιας. Είναι πολύ πολύ αποτελεσματικά. Έβγαλαν και δημοσίευση και 9 Νοεμβρίου αδειοδοτήθηκε στη Λίλη από τον FDA, και μάλιστα με μια ταχεία διαδικασία που δεν την είχε ζητήσει η εταιρεία, την έκανε ο FDA, γιατί κρίθηκε ως ανήθικη η συνέχιση θεραπείας όταν είχε τόσο καλά αποτελέσματα σε αυτούς που το παίρνανε. Αυτό, κατά την γνώμη κάποιων, πυροδότησε και την Pfizer να βγει την επόμενη μέρα και να πει ότι κλείνουμε και εμείς τη μελέτη, βγαίνουμε και εμείς. Γιατί προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει ένα φάρμακο, αρχίζει πια να συζητιέται η αξία ενός εμβολίου και οι επενδύσεις είναι τεράστιες, όπως
μισό λεπτό. Για να καταλάβουμε λοιπόν, και για να πω τι έχω καταλάβει εγώ που δεν είμαι γιατρός. Μας λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν
γιατί
δύο.
Εγώ που είμαι δηλαδή, πόσο παραπάνω φαντάζεστε ότι καταλαβαίνετε.
Κάτι περισσότερο. Κάτι περισσότερο ξέρετε, καταλαβαίνετε. Μας λέτε λοιπόν υπάρχουν δύο φάρμακα. Δεν είναι ότι μας το λέτε εσείς. Μας το λέει η Αμερικανική υπηρεσία, η οποία έχει δώσει έγκριση, σωστά μέχρι εδώ?
Ναι, βέβαια.
Ότι αυτά τα δύο φάρμακα έχουν τη δυνατότητα να αδρανοποιούν τον ιό, να δεσμεύουν τον ιό, δηλαδή να θεραπεύουν. Το καταλαβαίνω σωστά?
Τέλεια.
Σε ποια φάση ενδείκνεται η λήψη αυτών των φαρμάκων? Δηλαδή, μιλάμε για τους ασθενείς, έτσι όπως το περιγράψατε, αντιλαμβάνομαι ότι αν προσβάλλει ο ιός σοβαρά τον οργανισμό, δεν ενδείκνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά σε μια ήπια ή μέση κατάσταση, πριν δηλαδή διασωληνωθεί ένας άνθρωπος.
Τέλεια.
Το έχω καταλάβει σωστά, κύριε καθηγητά?
Ναι, ναι.
Έχεις μελετήσει καλά τον Τραμπ γι' αυτό.
Πείτε μου τώρα κάτι.
Έτσι είναι οι θαυμαστές του Τραμπ, φαίνονται.
Ξέρετε, για να καταλάβεις, για να καταλάβεις πώς θα σωθείς από τους αντιπάλους σου, πρέπει να τους ξέρεις καλά.
Εδώ βλέπεις ότι ανακάλυψαν το, εδώ φωνάζει ότι ανακάλυψε το φάρμακο η Αμερική και όχι η Κούβα.
Μισό λεπτό
είναι
τώρα.
Μέρα σήμερα.
Μισό λεπτό τώρα. Το φάρμακο το ανακάλυψαν, από ό,τι καταλαβαίνω, επιστήμονες.
Ναι.
Και αυτοί λοιπόν που το ανακάλυψαν έχουν πάρει την άδεια. Και καθηγητά, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το ξέρετε, το ξέρουμε όλοι, έχουμε κάθε μέρα και ένα μάτι σε επίπεδο νεκρών. Έχουμε κάθε μέρα και ένα σαμίνα σε επίπεδο νεκρών. Έχουμε κάθε μέρα ανθρώπινες απώλειες που ισούνται με αυτές που είχαμε στις φωτιές του 7. Γιατί δεν έχουμε ένα τέτοιο φάρμακο στα νοσοκομεία μας για τους 4.000 ασθενείς? Δεν μιλώ για αυτούς που είναι στις ΜΕΘ αυτή την ώρα, έτσι ώστε αυτοί να μην πάνε στις ΜΕΘ.
Ναι. Λοιπόν,
αυτό το ερώτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εδώ έχουμε 100 νεκρούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 1.000 νεκρούς.
Λοιπόν, θα σας πω τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι που δουλεύουν με τα φάρμακα, ασχέτως αν μας ευχαριστεί ή δεν μας ευχαριστεί, και επειδή τα φάρμακα δεν βγαίνουν σε φαρμακόδεντρα, όπως και τα λεπτόδεντρα, είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε μια στενή επαφή με τη φαρμακοβιομηχανία. Αυτό λοιπόν που ξέρω εγώ, και φυσικά και με τους ρυθμιστικούς οργανισμούς. Εγώ ήμουν πολλά χρόνια στους ρυθμιστικούς, δηλαδή δούλευα για το κράτος για πολλά χρόνια. Δεν έχω δουλέψει τη φαρμακοβιομηχανία. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι οι οργανισμοί που δίνουν άδειες κεντρικά είναι ο FDA στην Αμερική και ο EMA, ο European Medicines Agency, στην Ευρώπη. Αυτοί οι δύο οι οργανισμοί πριν από αρκετά χρόνια είχαν κάνει μια συμφωνία κάτω από την πίεση της φαρμακοβιομηχανίας, προκειμένου να έχουν ενιαίες μελέτες για τα φάρμακα. Γιατί ο καθένας θέλει για το κοντό του το μακρύ του. Σε κάποια φάση η βιομηχανία λέει: παιδιά, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικές μελέτες όταν προσπαθούμε να αποδείξουμε το ίδιο πράγμα. Πείτε μου, συνεννοηθείτε, τι μελέτες είναι επιστημονικά σωστές, να τις κάνουμε να τελειώνουμε. Και αυτό λοιπόν που ήταν κάτω από την πίεση της βιομηχανίας και στην αρχή πολλοί αντέδρασαν, γιατί η βιομηχανία κάνει ράνι, δείχνει τα γνωστά. Στο τέλος απέδειξε ότι ήταν μια καταπληκτική συμφωνία, γιατί μας έδωσε και στοιχεία όπως το Good Medical Practice. Δηλαδή, αναγκαστήκαμε να βάλουμε κανόνες ακόμα και στο πώς θα δουλεύουν οι γιατροί προκειμένου να γίνεται σωστά η δουλειά μας. Έτσι λοιπόν, το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ήταν το ICH, λέγεται International Conference Harmonization, το οποίο η σύμβαση μπαίνει και η Ιαπωνία και όλες οι πολιτισμένες χώρες, Καναδά, Αυστραλία, οι οποίοι δέχτηκαν ένα κοινό μοντέλο ανάπτυξης φαρμάκων με ασφάλεια και δραστικότητα κτλ. Έχουμε λοιπόν δεχτεί μια νομική πράξη, γιατί από εδώ και στο εξής δεν είναι επιστήμη, είναι νομική, που λέγεται αμοιβαία αναγνώριση, mutual recognition. Αφού έχουμε ίδιες διαδικασίες, εάν κάτι εγκριθεί στη μία χώρα, μπορεί να εγκριθεί και στην άλλη. Μπορεί. Μπορεί να το εγκρίνουμε, μπορούμε και να το εγκρίνουμε. Εξαρτάται από εμάς. Ο ΔΕΜΑ δεν είναι κρατικός φορέας. Είναι ένας φορέας που έχει κεντρική φυσικά διαχείριση, αλλά στην ουσία αποτελείται από τους εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων. Δηλαδή, διοικείται από ένα board, από ένα σώμα που ο πρόεδρος του ελληνικό συμμετέχει σε αυτό το όργανο. Έτσι λοιπόν, ενώ συμμετέχουμε όλοι μαζί, μπορούμε να δουλεύουμε και ανεξάρτητα. Αν λοιπόν μια χώρα θελήσει να φέρει κάποιο φάρμακο με κάποιο τρόπο, υπάρχουν νομικές φόρμες με τις οποίες μπορεί να το κάνει. Αν λοιπόν εμείς που είμαστε μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν δώσει άδεια ο ΕΜΑ είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, εντάξει, εάν δεν την δώσει, αν δηλαδή την αρνηθεί, είμαστε σε μεγάλο ποσοστό υποχρεωμένοι να το αρνηθούμε κι εμείς, αλλά όταν υπάρχει αυτή η γκρίζα ενδιάμεση ζώνη και από τη στιγμή που οι επιστημονικοί φορείς της χώρας έχουν πιστεί για την αξία του φαρμάκου, μπορούμε να το εισάγουμε με έκτακτη εισαγωγή. Μπορούμε να το φέρουμε.
Κύριε καθηγητά, λοιπόν, καταλαβαίνω. Ναι. Προσπαθώ να αντιληφθώ το εξής. Μας λέτε ότι υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο, καταρχάς με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει, με βάση την χρήση που έχει γίνει, στις 10 περιπτώσεις που αυτό το φάρμακο έχει χορηγηθεί όπου έχει χορηγηθεί, η αποτελεσματικότητά του ποια είναι, σε τι επίπεδο ποσοστών?
Είναι πολύ μεγάλη. Απλώς επειδή δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι γίνεται ακριβώς μέσα στον οργανισμό με το επίπεδο του ιού, υπάρχουν και κάποιες προφανώς αστοχίες. Δεν υπάρχει φάρμακο πανάκια που να δουλεύει σώστα.
Λέτε δηλαδή ότι είναι σε μια ήπια μορφή μόλυνση από τον ιό ή σε μια μέση μορφή μόλυνση από τον ιό, 9 στις 10 περιπτώσεις θεραπεύεται ο άρρωστος.
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν βαραίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις που δόθηκε νωρίς, δηλαδή με ένα θετικό PCR που λέμε, δηλαδή μόλις φαίνεται, ενώ δεν νοσεί, εάν το πάρει, δεν νοσεί σε κανένα.
Ωραία, τώρα επιτρέψτε μου. Υπάρχει λοιπόν στον πλανήτη Γη, ο οποίος βρίσκεται στη δίνη της πανδημίας, ένα τέτοιο φάρμακο. Ειλικρινά δηλαδή, αναρωτιέμαι. Γιατί αυτό το φάρμακο δεν διατίθεται?
Πρώτον, γιατί είναι καινούριο. Δηλαδή δεν έχει κλείσει ούτε μήνα ακόμα. Δεν έχει γίνει γνωστό ίσως, δεν ξέρω.
Μισό λεπτό. Δεν είναι γνωστό, είναι καινούριο. Μα εδώ, κυβερνήσεις, κράτη, έχουν κάνει προαγορές εμβολίων πριν ακόμα αυτά αρχίσουν να φτιάχνονται. Έχουν κάνει αγορές εμβολίων και παραγγελίες πριν ακόμα αυτά τα δούμε. Έχουν γίνει ό,τι έχει γίνει στον πλανήτη Γη σε σχέση με τα εμβόλια, χωρίς να ξέρουμε τι θα είναι αυτά, τι παρενέργειες θα έχουν, αν θα έχουν, πόσο αποτελεσματικά θα είναι ή δεν θα είναι. Και ενώ έχουν προηγηθεί όλα αυτά για τα εμβόλια, για τα ανύπαρκτα εμβόλια, εδώ μιλάμε για ένα υπαρκτό φάρμακο. Πώς εξηγείται το ότι δεν το ξέρει η ανθρωπότητα ότι υπάρχει?
Εντάξει, η ανθρωπότητα το ξέρει. Έχει δημοσιευτεί σε πάρα πολύ καλά περιοδικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει γιατρός που να γνωρίζει αγγλικά, που να μην πήρε χαμπάρι ότι βγήκε το αντίσωμα πίσω.
Ωραία. Γιατί
δημοσιεύτηκε στο
γιατί δεν το έχουμε, γιατί δεν φροντίζουν αυτοί που κλείνουν τις προπαραγγελίες των εμβολίων, δεν φροντίζουν να υπάρχει τουλάχιστον στα νοσοκομεία?
Αυτό που να με σφάξετε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το ομολογήσω, γιατί δεν το γνωρίζω. Εγώ όταν το είπα προχθές στον κύριο Σαχίνη είχα την αίσθηση ότι το ξέρει όλος ο κόσμος.
Όχι κύριε Κούβελα, δεν το ξέρει κανένας, σας διαβεβαιώ. Δεν το γνωρίζει κανένας. Δεν το γνωρίζει κανένας.
Σας πιστεύω, γιατί πολλοί με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε τι βόμβα έριξες. Τι να πω τώρα, είναι σαν να ρίξεις κάποιες βόμβα να δει να πει ότι ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Είναι γνωστό. Δεν
εσείς δεν είστε στην Επιτροπή Υγείας, αυτό που έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έτσι δεν είστε? Έτσι
όχι,
δεν είστε, δεν μετέχετε.
Όχι.
Η Επιτροπή, γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά που έχει αυτό το φάρμακο, θα έπρεπε να εισηγηθεί στην κυβέρνηση τουλάχιστον στα νοσοκομεία να υπάρχει?
Ποιο είναι, κάνετε ένα συστηματικό σφάλμα. Αν μου επιτρέπετε.
Ναι, βέβαια.
Η Επιτροπή, κανονικά κατά τη γνώμη μου, αν εγώ έκανα πολιτική για την υγεία, δεν θα χρειαζόμουν μια τέτοια επιτροπή. Δηλαδή, δεν θα την έκανα ποτέ. Ο λόγος που δεν την έκανα ποτέ είναι ότι σε όλες τις χώρες, αυτές που είναι χώρες τέλος πάντων, έχουν νόμους, κοινοβούλια, αστυνομίες, έχουν όργανα θεσμοθετημένα για αυτές τις δουλειές. Στη χώρα μας υπήρχε για πολλά χρόνια, από το που θυμάμαι τον εαυτό μου, το ΚΕΛΠΝΟ, Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων ήταν.
Mm-hmm.
Αυτοί λοιπόν αναλαμβάνουν αυτές τις υποθέσεις, το ΚΕΛΠΝΟ, με την προηγούμενη κυβέρνηση, με το όνομά και σε ΕΟΔΗ. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει μέτρα για κάθε τύπο επιδημία. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένα παρατηρητήριο, να κάνει αυτό που λέμε Horizon Scanning, να βλέπει τι τούρχεται και να παίρνει τα μέτρα του. Αυτό λοιπόν για κάποιους λόγους παραγωνίστηκε, έγινε μια επιτροπή έτσι, η οποία έγινε έτσι εκείνη την ώρα στο πόδι, και αυτή η επιτροπή βασικά είχε να κάνει με λοιμοξιολόγους. Εάν με ρωτούσε κανείς, θα έβαζε λοιμοξιολόγους, επάνω δεν θα έβαζα και έναν δύο λοιμοξιολόγους. Ο λοιμοξιολόγος όμως είναι μια ειδικότητα παθολογική που είναι πάνω στον άρρωστο, σαν τον χειρουργό. Κάθε φορά έναν άρρωστο. Δεν μπορεί να δει στρατηγικές αντιμετώπισης των περιστατικών. Αυτά τα κάνουν οι επιδημιολόγοι. Νούμερα. Είναι πολλά τα μαθηματικά. Δεν τα ξέρει ο καθένας. Και το δεύτερο πράγμα είναι, είδαμε τι μας έρχεται. Μετά πρέπει να βρούμε ένα φάρμακο. Μετά θα έπαιρνα κάποιον σαν και εμένα να μας πει ποιο φάρμακο ταιριάζει, ποιο φάρμακο δεν ταιριάζει. Χρειάζεται στην Επιτροπή? Όχι. Για αυτή τη δουλειά έχουμε τρία όργανα. Είναι ο ΕΟΠ, που θα έπρεπε να δίνει την ένδειξη στα φάρμακα. Είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, που ουσιαστικά τα αξιολογεί για να αποζημιωθούν. Είναι και το ΚΕΦΗ, που ουσιαστικά εγκρίνει τους συνδυασμούς. Και οι τρεις αυτοί φορείς δεν ερωτήθηκαν από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Να το θέσω διαφορετικά, γιατί ενδεχομένως ο τρόπος που έθεσα το ερώτημα να ξεστρατίζει
όχι,
την ουσία.
Δεν να πω την τελευταία κουβέντα.
Παρακαλώ.
Η τελευταία ουσία είναι ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους ασθενείς δεν έχουν ιδέα τι φάρμακα εγκρίνονται. Ένας σαν και εμένα παρακολουθεί ακριβώς αυτά. Επομένως, για μένα είναι προφανές ότι έχουμε ένα καινούριο πράγμα το οποίο εγκρίθηκε και έχω δει τις μελέτες εγκριτικές και μάλιστα έχω δει και τις οικονομοτεχνικές μελέτες τι είναι συμφερότερο για τη χώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο λοιμοξιολόγος ή ο ογκολόγος ή ο πνευμονολόγος το έχει δει. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο ειδική σε όλα τα πράγματα.
Κύριε Κουβελά, επειδή άκουσα τον πρόεδρο του ΕΟΦ να λέει ναι, το ξέρουμε αυτό το φάρμακο. Και επειδή άκουσα και την κυρία Παπαευαγγέλου σήμερα να απαντάει μάλιστα σε ερώτηση τη δική μα, τη Εμιλία Σταθάκου, τη συναδέλφου εδώ στο Real, και να λέει ναι, το ξέρουμε αυτό το φάρμακο, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρει άδεια μόνο για κλινικές δοκιμές.
Ναι.
Ερώτηση.
Περίμε.
Ερώτηση.
Όχι, έχουν πάρει άδεια για μία κλινική δοκιμή.
Μάλιστα.
100 περιστατικών.
Μάλιστα.
Χρειαζόμαστε γύρω στα 3 με 5.000, ενώ ξέρω, αυτό το ξέρω από την εταιρεία, ότι η εταιρεία που το αντιπροσωπεύει μπορεί να φέρει άμεσα 3.000 κομμάτια.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα. Υπάρχει και η κατεξαίρεση έκτακτη αγωγή.
Δεδομένου.
Αυτό είναι το φάρμακο που σώζει ζωές. Θα έπρεπε με διαδικασία κατεπήγοντος να έρθει, γιατί υπάρχει νομοθεσία. Εάν δεν υπάρχει νομοθεσία,
μάλιστα,
έπρεπε να γίνει η νομοθεσία.
Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα. Ο ΕΟΔΗ, το ΚΕΛΠΝΟ, η Επιτροπή, το Υπουργείο Υγείας, η Κυβέρνηση, ο ΕΟΦ, θα έπρεπε τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, χτες, να έχουν φροντίσει μονομερώς, όπως μας είπατε, υπάρχει η δυνατότητα νομικά να παρακαμφθούν οι όποιες, τα όποια προβλήματα υπάρχουν για να υπάρχει αυτό το φάρμακο στη χώρα. Εσείς το εισηγείστε να υπάρχει?
Βέβαια. Ασυζητητή.
Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, επιτρέψτε μου. Επειδή λοιπόν έχουμε, μας έχουν φλωμώσει, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, για το εμβόλιο και δώσ' του εμβόλιο και ξανά εμβόλιο.
2 του μηνός, 2 Ιανουαρίου.
Και σύμφωνοι λοιπόν, εμβόλιο. Ξέρετε τι καταλαβαίνω, αλλά εδώ υπάρχει πάντα η δυσκολία όταν λες τα πράγματα με το όνομά τους να καταγραφείς στη χωρία της συνωμοσιολογίας. Το γεγονός ότι δεν γίνεται.
Και των αρνητών.
Ναι. Το γεγονός ότι δεν γίνεται η κουβέντα που γίνεται είναι ένα πολλοστιμόριο για το φάρμακο, η κουβέντα που γίνεται σε σχέση με το εμβόλιο. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον πλανήτη Γη, που έχουν πεθάνει 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι και άλλοι τόσοι νοσηλεύονται, η αγορά του φαρμάκου αυτή τη στιγμή αφορά το πολύ 2 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ του εμβολίου αφορά 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
Αυτό είναι μια σωστή προσέγγιση για αρχή.
Μάλιστα.
Έχετε δίκιο, προφανώς έχετε δίκιο. Και επίσης τα 7 δισεκατομμύρια είναι υγιής πληθυσμός. Αλλά προσέξτε τώρα. Εάν δεν έτυχε να μιλήσουμε μεταξύ μας, εγώ με το Real έχω έτσι μια παλιά σχέση, αλλά δεν έτυχε να έχουμε μια προσωπική.
Μαζί, όχι, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, ναι.
Ναι, ακούστε, ναι. Γενικώς με κατηγορούν ότι ήμουν πολύ απαισιόδοξο. Και υπήρχαν και κάτι viral που τέλος πάντων είπα μια χοντράδα εκεί σε μια συνάδελφο κτλ. Γιατί μου ξέφυγε. Εγώ δεν μπορώ να προσέχω πολύ τι λέω. Όταν μου έρχεται, το λέω. Το παιχνίδι έχει να κάνει με το εξής. Εγώ είμαι πολύ συντηρητικός. Η συντήρηση έχει δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η πολιτική. Να μην θες να μετακινηθείς καθόλου από τις θέσεις του ανοήτως. Η άλλη όμως είναι σαν το ψυγείο. Το ψυγείο συντηρεί κάτι καλό για να μην χαλάσει και γίνουμε όλοι άρρωστοι. Έτσι λοιπόν στη δική μου δουλειά πρέπει να έχουμε την λεγόμενη συντηρητική αντιμετώπιση. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Start low and go slow είναι ο αξιωματικός κανόνας. Γιατί τα φάρμακα είναι δηλητήρια. Δεν τα δίνουμε όπου να είναι. Έτσι λοιπόν, άλλου τύπου μελέτες χρειάζομαι εγώ ως αξιολογητής ή ως σχεδιαστής μελετών, προκειμένου να φτιάξω εμβόλιο που θα το πάρουν οι υγιείς και οι οποίοι μπορεί και να κινδυνεύσουν, και άλλο να κάνω ένα φάρμακο που θα το πάρουν άρρωστοι που είναι στο παραπέντε να πεθάνουν. Όταν λοιπόν έχω να κάνω ένα φάρμακο για καρκίνο τελευταίου σταδίου, ακόμα και αν σκοτώνει άμεσα τους μισούς, σημαίνει ότι τους άλλους μισούς του σώζει, είναι πετυχημένο. Γιατί αυτοί ήταν 100% πεθαμένοι, καταλάβατε. Δεν μπορούμε να δώσω ένα φάρμακο που θα σώσει το μισό πλανήτη και θα σκοτώσει τους άλλους μισούς όταν μιλάμε για υγεία. Είναι βλακώδης προσέγγιση. Έτσι λοιπόν, το εμβόλιο χρειάζεται πολύ καλό και ενδελεχή έλεγχο. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Τώρα, η ανθρωπότητα βρέθηκε σε ένα δίλημα το οποίο δεν υπήρχε η διάθεση ίσως να ασχοληθούμε με τα φάρμακα. Και πέσαμε να κάνουμε παιδί στα εμβόλια που θα μας προσθέσουν, δεν θα νοσήσουμε. Αυτό είναι πιο ευχάριστο στο ανθρώπινο αυτή. Δεν θα νοσήσω καθόλου. Μια χαρά είμαστε. Και συμφωνώ απολύτως. Και εγώ συμφωνώ, βεβαίως. Είμαι υπέρ των εμβολίων, γενικώς. Τώρα όμως ξαφνικά σκάζει ένα φάρμακο το οποίο είναι θεραπευτικό και υπάρχει και σε επάρκεια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει 1 εκατομμύριο ήδη έτοιμες δόσεις. Είναι περίπου 650.000 έχει κλείσει η Αμερική άμεσα και τα άλλα θα εξαχθούν. Με μια λοιπόν πρόχειρη φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη της εταιρείας, περίπου 3.000 θέλουμε στην Ελλάδα. Τα οποία είναι διατεθειμένοι φυσικά να μας τα φέρουν. Απ' την άλλη μεριά, με το που ανακοινώνεται ότι βγήκε το φάρμακο, την επόμενη μέρα ανακοινώνεται ότι το εμβόλιο κλείνει τις μελέτες και θα προχωρήσει άμεσα. Ασχολούμαστε λοιπόν όλοι με το εμβόλιο. Η Βρετανία πήγε και το κλείσε κατεπηγόντως, δηλαδή πριν προλάβει να το δει το εγκρίνανε. Και έχουν ήδη φτιάξει εμβολιαστικές αλυσίδες, ψυχρές αλυσίδες, δηλαδή πράγματα που δεν τα. Εγώ δεν μπορούσα να υποψιαστώ ότι θα γινόταν τόσο γρήγορα.
Κύριε Κουβελά, επιτρέψτε μου, δεν θέλω να σας. Όχι, δεν θέλω να. Δεν θέλω να ολοκληρώσετε τώρα. Αν έχετε τη δυνατότητα να μας δώσετε 3 λεπτά, να πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα, γιατί δεν πρέπει, δεν θέλουμε πουδενή να κλείσει η κουβέντα που έχουμε εδώ. Θέλουμε να σας έχουμε και στη συνέχεια. Μπορείτε.
Ναι, αναγκαστικά.
Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα, Αντώνη, και ερχόμαστε στον κύριο Κούβελα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής, διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Κύριε Κούβελα, μας ακούτε?
Βεβαίως.
Επιτρέψτε μου να κάνω μια ανακεφαλαίωση των όσων έχουμε πει μέχρι τώρα. Τόσο εσείς, όσο και ο συνάδελφοί σας καταγράφουν με τη γνώση που έχουν ότι ήδη από τις 9 Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει υπάρξει άδεια επίγουσας ανάγκης, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται αυτή.
Η διαδικασία δεν είναι επίγουσας ανάγκης. Η άδεια λέγεται ειδικών υποσυνθήκων.
Υπάρχουν άδειες λοιπόν για 2 φάρμακα τα οποία αδρανοποιούν τον ιό, είναι δεσμευτικά του ιού, παρέχουν θεραπεία σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, δεν αφορούν όλο τον πληθυσμό. Ενδείκνυνται στις περιπτώσεις που κάποιος έχει νοσήσει ήπια ή βρίσκεται σε μέση κατάσταση ώστε να μην χειροτερέψει, το λέω καλά μέχρι τώρα?
Βέβαια.
Παρέχουν μία προστασία σε αυτό τον πληθυσμό που νοσεί με ήπια ή μέσα συμπτώματα κατά 90%. Μας λέτε ότι αυτά στο επίπεδο της παραγωγής διαθέτουν οι 2 εταιρείες. Μας είπατε 1 εκατομμύριο σκευάσματα αυτή την ώρα.
Όχι, η μία εταιρεία.
Η μία εταιρεία.
Στην παραγωγή, μάλιστα. Γιατί ακόμα δεν είχε τελειώσει το κομμάτι της ανάθεσης στην εταιρεία που θα το παράξει τελικά.
Και μας λέτε ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα, παρά τις όποιες δεσμεύσεις μπορεί να έχουν επιβάλει σε νομικό επίπεδο οι φαρμακοβιομηχανίες, οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις, οι Αμερικάνοι και οι Σομαλοί, μπορεί μονομερώς με κάποιο τρόπο να σπάσει αυτά τα νομικά εμπόδια και στο όνομα της επίγουσας ανάγκης να προμηθευτεί τέτοιου είδους φάρμακα. Κάνω κάποιο λάθος μέχρι εδώ?
Μέχρι εδώ κανένα.
Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει διχογνωμία στην επιστημονική κοινότητα για την δραστικότητα αυτών των 2 φαρμάκων?
Όχι, όχι. Είναι τεκμηριωμένο αυτή τη δουλειά.
Ωραία. Επιστρέφω στο ερώτημα. Γιατί δεν έχει προμηθευτεί ο πλανήτης αυτά τα φάρμακα?
Πρώτον, γιατί ακόμα είναι καινούργια, φαντάζομαι, δεν προλαβαίνουν βέβαια να τα προμηθευτούν. Και το δεύτερο είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να τα προμηθεύονται. Πρέπει να υπάρξει η άδεια, να προχωρήσουν κτλ. Δεν, τι να σας πω, είναι το πόσο γρήγορα θα τα πάρει κάποιος, δεν είναι κάτι που μπορώ να το αντιληφθώ εγώ αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν υπάρχει τυχογνωμία και ξέρετε γιατί. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε φάρμακο, αν δουλεύει δεν δουλεύει, είναι κάτι που φαίνεται άμεσα το εμβόλιο. Είναι πολύ περίεργη η διαδικασία. Να καταλάβετε, το εμβόλιο της Pfizer, που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο καλοψαγμένο, έχει δοθεί σε 43.000 ανθρώπους. Δηλαδή σε 20.000 περίπου δόθηκε το εμβόλιο και σε άλλους 20 δόθηκε το πλαστό, το ψεύτικο εμβόλιο. Από αυτούς όλους τους 40.000 ανθρώπους, γύρω στους 150 νόσησαν από κορονοϊό. Που σημαίνει ότι ενώ φαίνεται ένα τεράστιο ποσό, η ομάδα πλασίμπο για να μας δώσει καλά αποτελέσματα θα πρέπει ένας μεγάλος αριθμός να έχει κολλήσει. Να έχουμε 3-4.000 που έχουν κολλήσει για να μπορούμε να συγκρίνουμε αυτούς που κόλλησαν υπό το εμβόλιο και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Το 95% είναι, συγκρίνουμε τους 150 που κόλλησαν στην μια ομάδα με τους 15 που δεν κόλλησαν στην άλλη. Καταλάβατε. Είναι μικρός ο αριθμός ακόμα. Γι' αυτό θέλουμε χρόνο να δούμε πώς θα εξελιχθεί την πορεία του φαινόμενου. Γιατί είναι σαν το τσουνάμι. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το μελετήσω άμεσα, την ώρα που ξεκινάει το κυματάκι πρέπει να πέσει μεγάλο κύμα για να μετρήσω την έντασή του.
Κύριε καθηγητά, έχετε εικόνα αν και σε ποια χώρα, αν σε κάποια χώρα έχει υπάρξει προμήθεια των, έχουν προμηθευτεί τα νοσοκομεία της.
Η Αμερική έχει ήδη κλείσει 650.000 για αρχή και θα έχει κάνει ήδη προμήθεια εκατομμυρίων. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα, δεν μοιράζομαι τα λεφτά με την εταιρεία, αλλά ξέρω ότι το έχει κλείσει όλη την παραγωγή. Έχει αφήσει ένα μικρό κομμάτι για διάκριση εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
Έχετε εικόνα, ίσως αυτό είναι πολύ πιο μακριά από τη δική σας ενασχόληση με το ζήτημα. Εάν κάποιος παραγγείλει, μας λέτε ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο σκευάσματα από τη μια εταιρεία, αν κάποιος τα παραγγείλει τώρα, σε πόσο χρόνο θα μπορούσαν να διατεθούν?
Α, που νομίζω πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μπορεί να μας φέρει 3.000 σκευάσματα και δεν χρειαζόμαστε πάνω από 5. Δηλαδή περίπου 3.000 θα χρειαστούμε. 3.000 επί 1.000 ευρώ το κάθε σκεύασμα είναι ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων. Δηλαδή μπροστά στα 5 δις που κοστίζει το lockdown, 3 εκατομμύρια, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι παθατέμπος.
Θα θέσω μια ακόμα φορά το ερώτημα. Με βάση αυτά τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία μας παρουσιάζετε και έχετε το κύρος και την ευθύνη, να το πω έτσι, της παρουσίασής τους, κατά τη γνώμη σας, γιατί ένας άνθρωπος δεν είναι μόνο διάστατος άνθρωπος και εσείς σίγουρα δεν είστε, είστε επιστήμονας αλλά και πολίτης του κόσμου, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει εφοδιαστεί, γιατί δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα ότι γίνονται προσπάθειες για τον εφοδιασμό τουλάχιστον των νοσοκομείων, τα οποία ασφικτιούν αυτή την ώρα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα προστασίας των 4.000 ασθενών που βρίσκονται στα ελληνικά νοσοκομεία, ώστε να μην πάμε στην καταστάση με τις μονάδες εντατικής θεραπείας ή εν πάση περιπτώσει, πέρα από το γιατί. Ξαναλέω, εισηγήστε να γίνουν παραγγελίες τέτοιων φαρμάκων τώρα στη χώρα?
Προφανέστατα. Εγώ θα θεωρούσα ότι ήδη έχουν προχωρήσει. Μου έκανε εντύπωση όταν όλοι πέσανε από τα σύννεφα και έχω την αίσθηση ειλικρινά ότι η κυβέρνηση δεν το είχε πάρει χαμπάρι επίσης μέχρι προχθές. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Δεν το πήραν χαμπάρι.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα.
Κοιτάξτε, γιατί αν δεχτώ ότι το πήραν χαμπάρι και το αγνούσαν, πρώτον, αυτό δεν γίνεται να γίνει, γιατί από κάπου ακούγεται, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Και το δεύτερο, είναι εγκληματική αμέλεια αν το ξέρεις και το αγνοείς επί τούτου. Καταλάβατε, το φάρμακο είναι το μόνο πράγμα αυτή τη στιγμή που μπορεί να σώσει ανθρώπους, έστω σε ένα ποσοστό, και 20% και 30% να είναι μεγάλο ποσοστό να σώσει τόσες ζωές.
Εσείς έχετε γνώση αυτού που λέει ο πρόεδρος του ΕΟΦ, ότι αυτές οι κλινικές, δεν ξέρω αν το μεταφέρω σωστά, διορθώστε με, δεν τα ξέρω το επιστημονικό, τους επιστημονικούς όρους. Αυτό που μας είπατε και εσείς πριν από λίγο, αυτές οι κλινικές μελέτες που γίνονται εδώ στην Ελλάδα, από πότε γίνονται?
Κοιτάξτε, αυτή η κλινική μελέτη τώρα εγκρίθηκε, είπε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει. Αλλά αυτή η κλινική μελέτη δεν είναι κάτι για να τρελνόμαστε δικά μας. Δεν μιλάμε για 100 περιστατικά. Εμείς πρέπει να το δώσουμε σε όλους όσους νοσηλεύονται σήμερα στις μονάδες COVID, όχι στις εντατικές, και σε όλους όσους νοσούν κατοίκων. Καταλάβετε, 100 είναι για πλάκα. Ποιος σε ποιον θα το πρωτοδώσουμε? Επίσης, δεν έχω καταλάβει αν και οι 100 θα πάρουν φάρμακο για να τους δούμε σε σχέση με τους άλλους που δεν θα πάρουν, ή και σε αυτή τη μελέτη οι 50 θα πάρουν φάρμακο και οι 50 θα πάρουν το πλαστό. Δηλαδή, μιλάμε για ελάχιστο ποσοστό πρόσβαση στη νέα θεραπεία. Και είναι για τη Regeneron. Το φάρμακο τη Regeneron ούτως ή άλλως δεν έχει παραγωγή. Δηλαδή, και να ζητήσουμε, δεν έχουν οι άνθρωποι να μας φέρουν. Ενώ τη Λίλη υπάρχει παρακαταθήκη και μπορούν να μας φέρουν. Αυτή είναι η διαφορά.
Μάλιστα. Κύριε Κούβελα, ευχαριστώ θερμά.
Εγώ θα σε ευχαριστώ.
Γεια σας, καλά.
Μην απορείτε. Είναι κανόνας τα φάρμακα αυτός. Θα πρέπει μια μέρα να κάνουμε ένα ολόκληρο μάθημα πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος σε σχέση με τα φάρμακα, για να καταλάβετε διάφορα γελία φαινόμενα που απασχολούν τον κόσμο που δεν θα έπρεπε.
Κύριε Κούβελα, να σας το πω ευθέως πώς το καταλαβαίνω εγώ. Καταλαβαίνω το εξής. Ξαναλέω. Θα μου το επιτρέψετε αυτό, έτσι. Θα βάλω μπροστά το αν. Χωρίς να απομειώνω καθόλου, ξαναλέω, ούτε το κύρος σας, ούτε την εγκυρότητα των όσων λέτε. Εάν λοιπόν αυτά που μας λέτε ισχύουν, εάν υπάρχει αυτό το φάρμακο, το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις οι οποίες το κρατάνε στην πραγματικότητα επτασφράγιστο μυστικό σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας. Το να το ξέρετε εσείς οι επιστήμονες δεν λέει κάτι. Ή εκείνοι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην ανάγνωση των ιατρικών μελετών ή των ιατρικών βιβλίων. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτό το φάρμακο, την ώρα που ο κόσμος βιώνει ό,τι βιώνει, αλλά οι φαρμακευτικές εταιρείες στο όνομα του να πουλήσουν εμβόλια που αφορούν μια αγορά 7 δισεκατομμυρίων αρνούνται να σώσουν 2 εκατομμύρια ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν το πρόβλημα, γιατί χάσαμε ήδη 1,5 εκατομμύριο, τότε δίνεται για μία ακόμα φορά απάντηση σε αυτό που ρωτούσε ο Χόρν, εκείνη την κοπελίτσα, τι θα έκανες, θα πατούσες το κουμπί να πεθάνουν 2.000 μανδαρίνοι αλλά για να οικονομήσεις και να ζήσεις εσύ. Εγώ αυτό καταλήγω ως συμπέρασμα.
Τι να σας πω. Για τους μανδαρίνους εγώ θα το πατούσα, γιατί είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν πια.
Υπάρχουν όλοι οι άλλοι.
Είναι ανύπαρκτοι. Για μανδαρίνους ειδικά είπαμε, έτσι.
Να είστε καλά.
Ούτε καν μανδαρίνια.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Αχίνης μαζί μας, ο συνάδελφος. Γιώργο.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, συγχαρητήρια για αυτή τη τηλεοπτική οάση, συγχαρητήρια για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Τι καταλαβαίνεις τώρα?
Νομίζω ότι σχεδόν τα έχει πει όλα ο κύριος Κούβελας και μας έχει λύσει και επιπλέον απορίες που δημιουργήθηκαν την Παρασκευή. Θα σου πω, Νίκο και Μανώλη, τι καταλαβαίνω. Πρώτα-πρώτα, όταν τον άκουσαν τα μέλη της Επιτροπής που ήταν στην ίδια εκπομπή, δήλωσαν ότι το γνωρίζουν. Εγώ τώρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που γνωρίζουν είναι την έγκριση του ΕΟΦΗ για τις κλινικές μελέτες του ενός από τα δύο συσκευάσματα, το οποίο άκουσα σήμερα ότι δεν είναι και άμεσα διαθέσιμο. Αυτό που δεν γνωρίζαν λοιπόν είναι ότι από τις 7 Νοεμβρίου το άλλο συσκεύασμα, Λίλη Θαρό, το είπε ο κύριος Κουβέλα, έχει πάρει άδεια, κατ' εξαίρεση, αλλά έχει πάρει άδεια στον Αμερικανικό Οργανισμό και έχει πάνω από 1 εκατομμύριο έτοιμα συσκευάσματα, εκ των οποίων τα 600-700.000 τα έχουν οι Αμερικανοί. Αλλά σε εμάς θα μπορούσαν, δεν ξέρω πώς το έμαθε, 3 με 4 χιλιάδες να έρθουν. Άρα ούτε αυτό γνώριζαν την Παρασκευή το βράδυ, γνώριζαν για το άλλο. Το μη διαθέσιμο, ότι ξεκινούν για την ώρα μη διαθέσιμο οι κλινικές έρευνες σε 100 άτομα. Έχω μία απορία εδώ, εσείς είστε στην κεντρική ενημέρωση. Και το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε κατ' εξαίρεση τις προηγούμενες μέρες σε κάποιους επώνυμους, τι ήταν ακριβώς? Regeneron, Lilly. Και πώς έγινε πριν την έγκριση από τον ΕΟΦ? Δεν πρέπει να μας το πει κάποιος?
Επειδή υπάρχουν εδώ διάφοροι τύποι, στέλνει ένας ένα μήνυμα. Κάνεις, λέει, για πλασχέ φαρμάκου, κύριε Μπογιόπουλε. Και εσύ κάνεις για ηλίθιος, είναι η απάντησή μου. Μου είναι αδιάφορο ποιος κατασκευάζει τι. Μου είναι αδιάφορο ποιος μπορεί ενδεχομένως να οικονομήσει από αυτό που κατασκευάζει. Την ώρα που, ξαναλέω, πεθαίνουν 100 άνθρωποι την ημέρα, το να βγαίνει ένας επιστήμονας κύρους και να διαβεβαιώνει, νομίζω και ο κύριος Φαρσαλινός στην εκπομπή σου επιβεβαίωσε,
μάλιστα,
αυτό,
μάλιστα,
το ζήτημα. Έχει με το φάρμακο.
Και τα σχετικά έγγραφα της αδειοδότησης των ΗΠΑ.
Το να μαθαίνουμε λοιπόν.
Αν μου επιτρέψει, ο κύριος Κουβελάς δεν είναι απλά εγνωσμένο κύρος. Αυτή τη δουλειά έκανε για λογαριασμό της χώρας μας μέχρι ένα διάστημα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Τις εγκρίσεις ή μη εγκρίσεις. Να μην το προσπερνάμε.
Αν λοιπόν ισχύουν όλα αυτά. Και αν λοιπόν υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να μην να προλάβει από το να πάει στη μέθ ένας άνθρωπος, πραγματικά αναρωτιέται κανείς τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, σε έναν κόσμο που εγώ τουλάχιστον δεν πέφτω από τα σύννεφα, πώς διοικείται, με βάση ποιους κανόνες, τα λεφτά σου ή η ζωή σου. Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ρόλο που βαράνε οι φαρμακευτικές εταιρείες, ούτε ως αναγνώστης, ούτε ως πολίτης, ούτε ακόμα ως θεατής κινηματογραφικών ταινιών. Να πάνε να δούνε, όσοι δεν αντιλαμβάνονται, τον επίμονο Κυπρό. Αλλά έχουν φτάσει το πράγμα μέχρι εκεί.
Γιώργο, τι συμπέρασμα έβγαλες από την εκπομπή συνολικά? Γιατί εκτός από τα θέματα τα οποία θίγει τώρα ο Νίκος και έχει δίκιο να τα θίγει, νομίζω ότι παρουσιάστηκαν απόψεις επιστημόνων στην εκπομπή σου στο Crete TV που δείχνουν ότι με την πανδημία θα λογαριαζόμαστε για πάρα πολύ καιρό, γιατί συνέβησαν παραλήψεις, λάθη κτλ.
Νομίζω την ίδια εικόνα έχω. Να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, ότι προφανώς εγώ, για να
προσθέσω σε αυτό που είπε ο Νίκος. Τι εμποδίζει δηλαδή εκ παραλλήλου και επικοινωνιακά, αν θέλετε, τις κυβερνήσεις και τα εμβόλια και τα φάρμακα? Αυτό γιατί δεν το σκέφτεται ο απλός πολίτης που έστειλε το μήνυμα στον Νίκο? Γιατί λοιπόν εκ παραλλήλου και το ένα και το άλλο? Όλα στη διάθεση.
Να σου πω τι εμποδίζει, Γιώργο. Γι' αυτό έκανα και την παρέμβαση προχτές στην εκπομπή σου. Όταν έχεις μία αγορά 7 δισεκατομμυρίων, αλλά αυτό το φάρμακο αφορά 2 εκατομμύρια, ας βάλουμε από τη μια μεριά 2 εκατομμύρια και από την άλλη μεριά 7 δισεκατομμύρια. Ήδη λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς ότι η μεγάλη κονόμα πάνω στο θάνατο έρχεται από την αγορά των 7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων και όχι των 2 εκατομμυρίων που παίζει τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Και δεύτερον, εάν σήμερα διατεθεί το φάρμακο, είναι φανερό ότι το εμβόλιο θα έχει πολύ περισσότερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την διοχέτευσή του στον παγκόσμιο πληθυσμό. Κάνω λάθος?
Δεν το ξέρω αυτό, Νίκο μου. Στα επιστημονικά δεν θέλω να πω εγώ.
Όχι, είναι βαθιά. Είναι απολύτως οικονομικά αυτά που λέω.
Αλλά θα συμφωνήσω και μαζί σου και με τον Μανώλη ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, αναφύεται ένα θέμα. Το είπε ο κύριος Κούβελας. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο, μία ενιαία απόφαση. Εσείς λέτε αυτά, κύριε Κοτάκη. Μανώλη, εδώ δεν ξέρεις σήμερα αν πατήσεις ένα κουμπί από τη ΜΕΘ του Ηρακλείου να δεις τι γίνεται στη ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης για ένα 40χρονο με υποκείμενα νοσήματα, αν η αγωγή που ακολουθούν είναι καλή ή δεν είναι καλή, για να μην την κάνουν ή να την κάνουν στο Ηράκλειο. Το ξέρουμε? Είμαστε στην εποχή της έκρηξης τεχνολογίας. Το ξέρουμε? Μιλούν οι γιατροί μαζί τους, μεταξύ τους στα τηλέφωνα και προσπαθεί ένας να ενημερώσει τον άλλο. Άρα δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο. Δεν υπάρχει ένα κέντρο ενιαίο που να παίρνει αποφάσεις και κυρίως αυτό που κατάλαβα ότι εννοεί ο Μανώλης ο Κοτάκης, δεν υπάρχει μια στρατηγική και εμβόλιο και φάρμακο, αλλά και πάλι αρκούν αυτά μόνο? Υπάρχει μια στρατηγική? Πού είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Εγώ ξέρω ότι αυτό το λέμε από το Μάιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί δεν συνταγογραφούνται τεστ? Σήμερα είδατε τα νούμερα. Έχουν έναν αριθμό κρουσμάτων με λιγότερα τεστ. Σε εποχή έκρηξης πανδημίας δεν χρειαζόντουσαν περισσότερα τεστ? Και όχι στα Κουτουρού, αλλά σταθμισμένα, να ξέρουμε τι γίνεται στο Ηράκλειο, στα Χανιά, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Κοζάνη, παντού σε όλη τη χώρα, αναπεριφέρεια, αναπεριφερειακή ενότητα, να φτάνει αυτή η εικόνα σε μια κεντρική επιτροπή από αποκεντρωμένες και να παίρνονται αποφάσεις.
Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη βοήθειά σου, για την παρέμβασή σου, για την συμμετοχή σου.
Να είσαι καλά, καλή δύναμη να έχεις.
Να είστε καλά.
Θα το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά, τουλάχιστον θέτοντας τα ερωτήματα.
Νίκο μου, επιτρέπεις να πω κάτι?
Παρακαλώ.
Για κλείσιμο. Θυμηθείτε ότι η Ρεμδεσιβίρη που τελικά δεν βοηθάει, αποδείχτηκε ότι δεν βοηθάει. Mm-hmm. Θα σας πω όμως ένα στοιχείο για να καταλάβετε σε σχέση με τα φάρμακα που λέμε. 1η Μαΐου ο FDA, ο Αμερικανικός, ενέκρινε τη Ρεμδεσιβίρη. 25 Ιουνίου, 1,5 μήνα μετά, ο ΕΜΑ, ο Ευρωπαϊκός. Εκεί ξέραν να το κάνουν γρήγορα. Η Ρεμδεσιβίρη όμως δεν περπάτησε.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ.